tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Kina pokazala da je prijatelj Srbije u teškim trenucima, rekao predsjednik Vučić na prijemu povodom nacionalnog dana te zemlje. Rešavanje ekonomskih problema u regionu može pomoći u uklanjanju političkih nesuglasica, ocenili Vučić i američki ambasador Hill. Gas i dalje curi iz oštećenih gasovoda Severni tok 1 i 2. Finska od ponoći zatvara granicu za ruske turiste. Odbojkašice Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu grupe C svetskog prvenstva. Novak Đoković igraće u drugom kolu turnira u Tel Avivu protiv Španca Pabla Anduhara. Sutra promenljivo i toplo do 29 stepeni. Na prijemu povodom nacionalnog dana Kine u ambasadi te zemlje u Beogradu, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da postoji čelično prijateljstvo dveju zemalja i kako je Kina pokazala da je prijatelj Srbije i u teškim trenucima. Podsjetio je da je tokom pandemije virusa korona Kina poslala Srbiji medicinsku opremu i drugu pomoć i da je pomogla preuzimanjem Železare Smederevo. Vučić je posebno istakao podršku Kine kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Beskrajno sam zahvalan kineskom rukovodstvu na podršci koja pruža Kosovu i Metohiju u sastavu Srbije, našem teritorijalnom integritetu, što to nikada nije dovođeno u pitanje, bez obzira na sve pritiske. Kao što ni naš odnos prema Narodnoj Republici Kini, podrška politici očuvanja teritorijalnog integriteta Kine, politici jedne Kine, nikada nije bio dovođeno u pitanje. I sada kada sam bio u Njujorku, jedan fantastičan sastanak smo imali sa ministrom spoljnih poslova Narodne Republike Kine Wang Yi-em. Ja sam još jedan put uputio poziv predsjedniku Xi-u, znajući koliko je sada zauzet u pripremi 20. kongresa komunističke partije. Mi svi sa nestrpljenjem čekamo okončanje kongresa, rezultate kongresa, da vidimo kakve su nove smernice za kinesku vladu, za kinesko rukovodstvo i da nastavimo našu izvanrednu saradnju.
Kineska ambasadorka Chen Bo istakla je da su Kina i Srbija primjer celom svetu za uzajamno poštovanje i saradnju. Navela je da dve strane čvrsto podržavaju jedna drugu u očuvanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i zajedno rade na zaštiti međunarodnog prava u Ujedinjenim nacijama. Poručila je da će stabilna i prosperitetna Kina nastaviti da sledi sopstveni razvojni put, da će doneti više izvesnosti današnjem neizvesnom svetu i pružiti nove mogućnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom o odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i o ključnim problemima u regionu Zapadnog Balkana.
Vučić je ponovio da je Srbija posvećena jačanju ekonomskih i bilateralnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Istaknuta je zajednička potreba da se saradnja intenzivira u svim oblastima. Sagovornici su zaključili da je očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu od presudnog značaja i ukazali da ekonomski napredak i fokusiranje na rešavanje ekonomskih problema može biti od pomoći u uklanjanju političkih nesuglasica. Predsjednik Srbije izrazio nadu da će u nastavku politike regionalnog povezivanja i otvorenog poziva na saradnju svim zemljama regiona imati jaku podršku Vašingtona, kao i da će u brojnim projektima od regionalnog značaja Sjedinjene Američke Države biti pouzdan partner Srbiji.
Predsjednik Srbije razgovarao je sa predstavnicima francuskog poslovnog udruženja Pokret francuskih kompanija MEDEF o investicijama u prioritetne privredne sektore Srbije i zainteresovanosti francuskih kompanija za učešće u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji.
Vučić je istakao da su ekonomska i politička stabilnost kao i sveobuhvatne reforme dovele Srbiju na lidersku poziciju kao jednu od najpopularnijih investicionih lokacija, a da su kontinuirana saradnja i prisustvo francuskih kompanija najbolja preporuka drugim kompanijama da poslovanje započnu u Srbiji. Bilo je reči o zainteresovanosti francuskih kompanija za učešće u rekonstrukciji i modernizaciji brze pruge Beograd-Niš.
Predsjednik Vučić sastao se sa državnom sekretarkom Ministarstva za ekonomske poslove i klimatsku akciju Nemačke, Franciskom Bartner.
Na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV naveo da je imao odličan razgovor o potencijalima za strateško partnerstvo između Srbije i Nemačke u sferi zelenih investicija i borbe protiv klimatskih promjena, a pogotovo u pogledu ekoloških standarda, tehničke kontrole i ekspertize u oblasti rudarstva i energetike. Vučić je ocenio i da je u razgovoru izražena čvrsta volja za nastavak i direktne saradnje, jer je Nemačka najveći partner privrede Srbije.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin najavio je da će sutra potpisati ukaz o pristupanju 4 ukrajinska regiona nakon što su na referendumima potvrđene odluke lokalnih vlasti. Sjedinjene Američke Države poručuju da se radi o opasnom potezu i da neće priznati ugrožavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Otkrivena je još jedna pukotina na gasovodu Severni tok u Baltičkom moru. Zapadne zemlje tvrde da je reč o sabotaži koju je izvela Rusija. Moskva također navodi da se najverovatnije radi o namerno izazvanim oštećenjima, ali naglašava da se to dogodilo na području koje kontrolišu zemlje bliske NATO-u. O tome Nikola Denčić.
Borbe na istoku Ukrajine nastavljaju se na nekoliko frontova, a trenutno su prema izveštajima sa terena najintenzivnije na rubnim delovima Donjecke i Harkovske oblasti, kao i oko Hersona. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak izjavio je da je Kijev odlučan u nameri da povrati teritorije na kojima su održani referendumi o pripajanju Ruskoj federaciji. Ukrajina i po tom pitanju ima podršku Zapada, poručio je američki državni sekretar Antony Blinken.
We and many other countries have already been crystal clear.
Mi i još nekoliko zemalja smo jasno rekli da nećemo priznati aneksiju ukrajinske teritorije. Spremni smo da uvedemo dodatne mere kako bi Rusija platila za svoje poteze. Važno je da ne zaboravimo. Moskva je napala Ukrajinu, okupirala njene delove, a zatim postavila marionetske lokalne vlade koje se zalažu za pripajanje Ruskoj federaciji. Referendumi su namešteni i Rusija direktno utiče na njihove rezultate.
Švedska obalska straža pronašla je i četvrto mesto na gasovodu Severni tok iz kojeg curi gas, prenosi Reuters. Dve rupe nalaze se u švedskoj ekonomskoj zoni, a dve u Danskoj. NATO je saopštio da oštećenja na gasovodu ukazuju na sabotažu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov negirao je umešanost Rusije, kao i navode da je u tom području viđena ruska podmornica. Treba reći da kroz te vode stalno prolazi veliki broj plovila NATO-a i sumnjamo da će Zapad, posebno Vašington, želeti da se sazna pravi uzrok oštećenja. Ističe Peskov.
Nemoguće je govoriti o saradnji Ruske federacije i Sjedinjenih američkih država u istrazi o incidentima, budući da su naši kontakti svedeni na minimum. Nema sumnje da bi moglo da se radi o terorističkom činu, za čiju bi pripremu svakako bila neophodna sredstva koja su na raspolaganju samo državnim strukturama. Ipak u pitanju je opasna situacija i neophodno je da se utvrdi šta se dogodilo.
Finska od ponoći zatvara granicu za ruske turiste. Ministar spoljnih poslova te zemlje, Pekka Havisto, rekao je da će od zabrane biti izuzeti državljani Rusije koji posećuju porodicu, kao i oni koji rade ili studiraju u Finskoj.
Austrija je od ponoći uvela kontrole na 11 graničnih prelaza ka Slovačkoj kao meru u borbi protiv ilegalne migracije. U Austriji je od januara do avgusta podneto čak 195% više zahtjeva za azil u odnosu na isti period lane.
Predsjednik Irana Ebrahim Reisi izjavio je da je smrt mlade žene Mahse Amini u pritvoru ražalostila sve u Islamskoj republici, ali je upozorio da je haos na ulicama neprihvatljiv. Policija i snage bezbednosti sukobile su se sa demonstrantima u gradovima širom Irana, gdje se 12 dana održavaju protesti zbog smrti Mahse Amini. U sukobima je do sada poginulo više od 40 osoba, a oko 900 je povređeno. Iranske vlasti osnovale su specijalni sud za učesnike protesta.
U nedjelju se u Bosni i Hercegovini održavaju izbori. U Beogradu je tim povodom održana tribina o globalnom prestrojavanju i izborima u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Učesnici tribine složili su se da će predstojeći izbori odrediti sudbinu Republike Srpske, pripremio Aleksandar Milivojević.
Izbori u nedjelju odlučuju o tome da li će Bosna i Hercegovina ostati pod međunarodnim protektoratom zapadnih zemalja, kaže novinar Đuro Bilbija.
Ta ruka bi htjela da ostane tamo zauvek. Ja se nadam da će se pojaviti novi centri moći, nove velike sile, da će sve postati multipolarni i da će to stvoriti mogućnost da Bosna i Hercegovina uzme najbitnije delove svog suvereniteta, da ih premesti u dva entiteta i na zajednički nivo, na način koji je predviđen Dejtonskim sporazumom i da će brzo stranci napustiti Ustavni sud BiH, koji je glavna poluga održavanja Bosne i Hercegovine pod protektoratom.
Sukob u Ukrajini i energetska kriza uzrokovali su da više ne budu važne lokalne politike, već šta govore veliki centri moći, ističe dekan Fakulteta bezbednosti u Banja Luci, Predrag Ćeranić. Dodaje da su zato predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini pitanje budućnosti Republike Srpske.
Možemo reći da su to presudni izbori za opstanak Republike Srpske, jer ukoliko strani mentori dovedu na vlast one koje će papagajski ponavljati i isprovoditi njihove politike koje nisu u korist Republike Srpske, onda imamo mnogo razloga da budemo zabrinuti.
Izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u vreme stvaranja novog svjetskog poretka, smatra istoričar Aleksandar Raković. Cilj na izborima je ostvariti srpsko jedinstvo, ali ne i stvoriti građansku državu, jer bi to bilo suprotno Ustavu BiH.
To ne može da se dogodi bez odluke Republike Srpske. Republika Srpska sigurno nema nikakvu nameru da Bosna i Hercegovina postane građanska država, da bi muslimani mogli da preglasavaju kako god hoće i da nameću svoj model. Sadašnji model jedva da je održiv. Republika Srpska funkcioniše mnogo više zajedno sa Srbijom nego sa Federacijom Bosne i Hercegovine.
Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović poručuje pred izbore u BiH da je imperativ nacionalno jedinstvo u Srpskoj i u Srbiji, posebno u kontekstu geopolitičkih prestrojavanja u kojima srpski narod želi da ostane na kursu prava i pravde.
Tako da bi po meni ovom trenutku bio jedan znak za najveću opasnost obzirom na nered koji vlada oko nas i u svetu i da bi u takvoj situaciji trebalo svi da budemo na okupu, da prestanemo sa unutrašnjim razdorima i nametanjima bolje bilo sa vrha ili od ozdo, a da se stvari rešavaju kada ova crna oluja prođe.
Uoči izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedelju 2. oktobra, poruka učesnika tribine Globalno prestrojavanje i izbori u Srpskoj i BiH jeste da Srbija i Republika Srpska moraju nastaviti sa poštovanjem Dejtonskog sporazuma, međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer je to jedini način za očuvanje međunarodnog poretka.
Ovo su novosti dana. Postoje mogućnosti i potreba da se budžetska izdvajanja za socijalnu zaštitu povećaju 10% kako bi se proširili njihov obuhvat i iznosi, navodi Fiskalni savjet u predlogu mera socijalne i poreske politike za smanjivanje nejednakosti.
Fiskalni savjet smatra da ta izdvajanja treba povećati sa 3 na oko 3,3% BDP-a. Ukazuje se da su skorašnja unapređenja državne administracije i uvođenje sistema socijalnih karata omogućili verodostojnu provjeru imovine i dohodaka potencijalnih primalaca.
U Srbiji u prvoj polovini godine zabeležen solidan privredni rast od oko 4%, ali se do kraja godine ipak može očekivati pad uz dalji rast inflacije. To je ocenjeno u novom broju kvartalnog monitora ekonomskih trendova koji su priredili Ekonomski fakultet u Beogradu i Fondacija za razvoj ekonomske nauke. Kako je rečeno, signali usporavanja rasta privrede već se javljaju. Industrijska proizvodnja opada od aprila, usporen je rast investicije i privatne potrošnje, a beleži se pad realne vrednosti dohodaka zbog visoke inflacije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Spoljnotrgovinski i tekući bilans dostigli su rekordne deficite u posljednjih 10 godina, dok se inflacija ubrzava, ukazao je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić. Na to je, kaže on, naročito uticao uvoz energenata koji su na svetskom tržištu značajno poskupeli.
Kada gledamo, recimo, prvi 7 mjeseci ove godine, izvoz je porastao za 29%, dok je uvoz za 40%, dok deficit u trgovini iznosi 6,4 milijarde. I on je u odnosu na isti period prošle godine veći za 2,8 milijardi, što je znači veliko povećanje. Od toga, recimo, vrednost uvoza energenata povećana za 2 milijarde. I na osnovu izjava zvaničnika, pošto otprilike pola od toga je za uvoz struje, pola bi, da kažem, posljedica nekih propusta u upravljanje javnim preduzećima.
Maksimum je dostigao i spoljni dug, i to kako dug države, tako i privatnog sektora, navodi Arsić.
Mi vidimo relativno veliki rast spoljnog duga u toku prethodnih godinu dana, znači on je porastao za 4,7 milijardi evra, od toga je dug države porastao za 3 milijarde, a dug privatnog sektora za 1,7 milijardi evra. I sada već spoljni dug iznosi, to je kraj marta, to je posljednji podatak kojima raspolažemo, 37 milijardi evra, što je 67,6% GDP-a.
Inflacija u Srbiji veća je od inflacije u zemljama Evropske unije, ali je manja nego u državama centralne i istočne Evrope. Prema rečima profesora Arsića, veliki deo inflacije je uvezen, jer su cene uvoznih proizvoda u evrima porasle za 25,7%.
Kad je u pitanju inflacija, inflacija je nastavila da se ubrzava, tako da je u avgustu ona dostigla 13,2%, što je najviši nivo inflacije u posljednjih 10 godina. U početku je inflacija rasla samo za neke segmente proizvoda, kao su energenti i hrana, međutim sad se ona raširila, da kažem, i na ostale grupe proizvoda, tako da imamo baznu inflaciju krajem avgusta od 7,2%, što je znatno iznad ciljnog koridora Narodne banke Srbije. Neka osnovna pretpostavka da će i Narodna banka i Europska centralna banka nastaviti sa povećanjem kamatnih stopa, neka naša procena da bi međugodišnja inflacija tada mogla dostigne oko 15%.
Podsjetivši da je Narodna banka Srbije od aprila pooštrila monetarnu politiku, profesor Arsić očekuje da će centralna banka nastaviti sa restriktivnom politikom, a da će fiskalni deficit znatno porasti. On je upozorio da bi, ako dođe do pogoršanja globalne situacije, odnosno nestašice energenata i ekstremnog rasta njihove cene, kretanje u Srbiji mogla biti još gora.
U Novom Sadu je počela dvodnevna generalna skupština i godišnja konferencija Asocijacije evropskih pograničnih regiona. Na otvaranju su govorili predsjednici pokrajinskog parlamenta i vlade Ištvan Pastor i Igor Mirović. Izveštava Petar Kočić.
Na otvaranju ovog međunarodnog skupa predsjednik Vojvođanske skupštine Ištvan Pastor je rekao da trećinu lokalnih samouprava u Srbiji čine pogranične opštine u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina. Sa druge strane, one su neka vrsta periferije u odnosu na druge regione.
Regije koje su na rubu, koje su dalje od centra, koje uvek nekako dolaze u drugi plan, bar što se tiče dosadašnjeg perioda sa aspekta razvojnih ideja, plasmana sredstava, sigurnosti itd. To je ono što smo mi nasledili u proteklim decenijama. I to je situacija preko koje moramo da koraknemo i da poziciju perifernosti doživimo kao poziciju šanse.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je da je Vojvodina izuzetno zainteresovana za prekograničnu regionalnu saradnju.
Blizina i naslonjenost pograničnih regiona jednih na druge, česta komplementarnost privrednih i drugih potencijala, obostrano prisustvo, obostrani život pripadnika nacionalnih manjina i nacionalnih zajednica kao svojevrsnog mosta povezivanja, pa ako hoćete i manje mentalitetske razlike ili bolje rečeno sličan mentalitet, ublažene vekovnim životom na praktično istom prostoru i kontinuiranim povezivanjem koju takav život nosi, samo su deo faktora koju našu saradnju čine lakšom, efikasnijom, a obostrane koristi izvesnijim.
Tokom dvodnevnog zasedanja Generalne skupštine i godišnje konferencije Asocijacije evropskih pograničnih regiona, razmatraće se pitanja nove finansijske perspektive Evropske unije i prekogranične saradnje, učešća mladih u prekograničnoj saradnji, prekograničnih javnih službi i odnosa multikulturalizma, pograničnih regiona i mladih.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović predvodio je državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti povodom obeležavanja 31. godišnjice o smrti majora Milana Tepića. Stefanović je položio venac na spomenik Milanu Tepiću u istoimenoj ulici u Beogradu i istakao da ujedno odajemo poštu i Stojadinu Mirkoviću, koji je stradao na današnji dan 1991. zajedno sa Tepićem, a sahranjen je u rodnom selu kod Valjeva. Milan Tepić je u istoriji ostati upamćen i kao posljednji narodni heroj nekadašnje Jugoslavije, rekao je Stefanović.
Povišen krvni pritisak najučestalija je bolest srca i krvnih sudova, odgovorna za nastanak 50% svih kardiovaskularnih bolesti i jedan od glavnih uzroka moždanog udara. Međutim, promjenom načina života možemo značajno da utičemo na faktore rizika. To je poručeno na manifestaciji koja se održava u Beogradu povodom Svetskog dana srca. Izveštava Ivanka Joksimović.
Bolesti srca i krvnih sudova zauzimaju prvo mesto među uzrocima smrti kako u svetu, tako i u Srbiji. Zabrinjavajuća je činjenica da je veliki broj srčanih bolesnika mlađi od 40 godina, kaže dr. Dragan Simić iz Udruženja kardiologa Srbije. Podseća da su nepravilna ishrana, duvan, fizička neaktivnost direktni uzroci kardiovaskularnih oboljenja.
U Srbiji jako puno ljudi puše, to je 29% odrasle populacije, da mi imamo jako veliki broj ljudi koji imaju prekomernu težinu, preko 50%, da imamo podatak da oko 50-47% pacijenata praktično imaju ili prethipertenziju ili hipertenziju, da u regulaciji krvnog pritiska isto zaostajemo i da je samo neka svaka četvrta ili peta, da će peti pacijent ima kako treba regulisan krvni pritisak, da naravno osnovno glasno ove godine proslave jeste pokreni se, kreći se.
Kardiolog Dragan Simić kaže da su istraživanja pokazala da i nepušači koji se ne kreću imaju isti faktor rizika za obolevanje od kardiovaskularnih bolesti kao i pušači. Samo 30 minuta fizičke aktivnosti dnevno može da smanji taj rizik, napominje direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović.
Fizička aktivnost se smatra najznačajnijim faktorom rizika za nastanak infarkta miokarda i ostalih simptoma i obolenje u okviru akutnog koronarnog sindroma. Preporučujemo da se 5 puta nedeljno po 30 minuta prošetamo brzo. To je rizik koji utiče na smanjenje rizika od nastanka infarkta miokarda. Kada su u pitanju mladi, dakle svakoga dana oko 60 minuta fizičke aktivnosti.
Bolesti srca problem su za zdravlje, ali i za zdravstveni sistem, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Dodaje da je tokom prethodnih godina ostvaren značajan pomak u organizaciji zdravstvenog sistema.
Jer smo mnogo više pažnje posvetili prevenciji, sa druge strane, da bi sve to funkcionisalo, trebalo je primiti nove kadrove. I kao što znate, Ministarstvo zdravlja uz pomoć Vlade Republike Srbije i državnog rukovodstva je primilo preko 1000 najboljih studenata u Srbiji. Veliki broj tih novih mladih lekara je upravo dobio specijalizacije i subspecijalizacije iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije.
Gotovo 80% prevremenih smrti može da se spreči pravilnom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i izbjegavanjem duvana, istakli su lekari.
Udruženje Pokret pravo na život predlaže da se u Srbiji donese zakon o hitnoj medicinskoj pomoći kako bi ta služba od posebnog značaja bila dostupna većem broju građana. Problem je što se po sadašnjem sistemu hitna pomoć organizuje u gradovima i opštinama sa preko 25.000 stanovnika, pa se svi ostali snalaze da pokriju i tu uslugu. Udruženje uz pomoć lekara specijalista urgentne medicine napravilo nacrt zakona, a podršku za tu inicijativu dobili su i od pojedinih poslanika u Skupštini Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
Posle iznenadne smrti supruge, Dejan Zenula iz Beograda osnovao je udruženje Pokret pravo na život, kroz koje se posvetio unapređenju rada službi hitne medicinske pomoći u Srbiji. Kaže da su uz pomoć lekara specijalista za tu oblast pripremili nacrt zakona o hitnoj medicinskoj pomoći.
Centralizacija svih poziva, uvođenje dispečarskih centara u centrima upravnih okruga, uvođenje jedinstvenog protokola za trijažu poziva, uvođenje jedinstvene procedure za predaju pacijenata iz vozila hitne pomoći u bolnicu koja treba da ga zbrine, dodela statusa službenog lica članovima urgentnih terenskih ekipa, novčane kazne za nesavjesne građane koji bezrazložno zovu službu hitne medicinske pomoći.
Inicijativu da se zakon donese podržala je načelnica hitne medicinske pomoći u Negotinu Aleksandra Paunović.
Taj zakon treba da bude spona između pozivaoca, odnosno korisnika usluge i zdravstvenog radnika koji se javlja na telefon. Znači jednostavno zakon će zaštititi nas, zaštitit će i tog građanina. Pa ću ja imati pravo da kažem, znate šta, desilo se, ali ja sam zaista postupila po protokolu i sve da bude transparentno. Počeo od poziva, te trijaže poziva, odnosno indeksa urgentnog zbrinjavanja i primopredaje pacijenta.
Specijalista urgentne medicine iz Sremske Mitrovice, Goran Perge, smatra da službe hitne pomoći u Srbiji treba ponovo organizovati, jer je sadašnji sistem rada komplikovan, a same službe u gradovima i opštinama nisu između sebe dovoljno povezane.
Imate nivo zavoda, to su vam 4 univerzitetska centra, imate nivo službe, imate nivo bez službe. To su mali domovi zdravlja koji sami moraju da razmišljaju kako će da obezbede svakodnevnu hitnu medicinsku pomoć. Hitna pomoć je dostupna, ali kakva? Oni će dobiti neku hitnu pomoć.
Inicijativu da se donese zakon o hitnoj medicinskoj pomoći podržao je i poslanik vladajuće koalicije u Skupštini Srbije Milija Miletić.
Dejan Zenula me pozvao, njemu se desio nemio slučaj sa ženom. Moj cilj jeste da sutra obezbedimo svakom čovjeku, pa da li je to Svrljig, da li je to Bela Palanka, da li je Gadžin Han, da li je Subotica, nije bitno, bitno da se svakom čovjeka dođe da mu se spasi život kada je to potrebno. Sa zadovoljstvom ću predlog zakona o hitnoj pomoći da dostavim Skupštini.
Unapređenjem rada hitne medicinske pomoći trenutno se bavi i posebna radna grupa u Ministarstvu zdravlja. Oni rade na predlozima izmjena pravilnika o radu te službe. U radnoj grupi učestvuje i udruženje Pokret pravo na život.
Pandemija koronavirusa prema procenama stručnjaka bliži se kraju. Protekle dve godine bili smo pošteđeni masovnijeg obolevanja od gripa, pa se procenjuje da bi predstojeća sezona mogla biti jača nego inače. Stručnjaci savjetuju da se dobro pripremimo i na vreme vakcinišemo. Jelena Perendija Mihajlović.
Sezona gripa očekuje nas narednih meseci. Zbog koronavirusa, pre dve godine gripa nije bilo uopšte. Prošle godine javljali su se samo sporadični slučajevi, pa su procene stručnjaka da bi ova sezona mogla da donese veći broj obolelih. Miloš Marković sa Instituta za imunologiju i mikrobiologiju Medicinskog fakulteta izjavio je za naš program kako očekuje da ova sezona bude jača jer nemamo imunitet.
Možda najvažniji činjenica i razlog koji bi nam mogao da ukaže da će biti teža sezona je u stvari činjenica da grip nikada ne prestaje. On samo kruži, premešta se sa severne na južnu hemisferu i nazad. I u stvari podaci sa južne hemisfere, na primjer iz Australije, gde je odličan nadzor, govore da je tamo bila prilično teška sezona, se rano javila i da bi sve to govori u prilog da bi ova sezona nastupajuća gripa mogla takva da bude i na severnoj hemisferi, u Evropi pa i u Srbiji.
Manje broj obolelih imali smo i zbog epidemioloških mera, nošenja maske u zatvorenom i držanja distance. Kao i kod koronavirusa, najbolja zaštita od gripa je vakcinacija. Marković kaže da će vakcina protiv gripa biti dostupna tokom oktobra i da bi trebalo da je prime starije osobe, hronični bolesnici, ali i deca.
To je četvorovalentna, sjajna vakcina, zašto to naglašavam, da se pokriva sve potencijalne sojeve, 2A i 2B, tako da je manja verovatnoća, da onako žargonski kažem, vakcina omane, to je da ne pogodi soja. Ali pošto se taj virus menja, kako vam kažem, ta vakcina će sigurno u priličnoj meri delovati, ali vidjet ćemo, nadam se da će opasno izdominirati onaj soj koji će ona pogoditi i da će prilično dobro zaštititi.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da se trenutno beleži najniži broj smrtnih slučajeva od početka pandemije COVID-a, što možda govori da se privodi kraju, kaže Marković.
To i dalje znači da mi ne smemo da se opuštimo, to i dalje znači da svi treba vodimo računa i dalje da se vakcinišemo. To je ključno, to je jedini način da iskontrolišemo. Drugo, korona neće nestati. Biće i dalje korona i moraju ljudi svi da shvate. Jedno je globalna priča da li ima korona, ali drugo je na individualnom nivou. Svi ljudi koji imaju rizik da razviju bolest, oni će i dalje imati rizik, čak i ako manje kruži taj virus. I dalje treba da razmišljaju da se vakcinišu na načinima i onim vakcinama koje su dostupne i koje se preporučuju.
Marković smatra i da bi četvrtu dozu vakcine protiv COVID-a trebalo da prime stariji hronični bolesnici i oni sa narušenim imunitetom, posebno ako nisu prelažali omikron soj. Podseća da se uz vakcinu za COVID može primiti i vakcina protiv gripa, odnosno da ne isključuju jednu drugu.
Nema razloga da nastava na fakultetima ne počne da se odvija po neposrednom modelu, izjavio ministar prosvete Branko Ružić. On je u studentskom domu Karaburma prisustvovao raspodeli mesta za brucoše u studentskim domovima. Ružić je rekao da će nova akademska godina na svim visokoškolskim ustanovama početi intoniranjem himne.
Čuveni američki reper Coolio preminuo je u 59. godini. Pronađen je mrtav u stanu prijatelja u Los Angelesu i uzrok smrti za sada nije poznat. Coolio će ostati upamćen po hitu Gangsterski raj iz 1995. godine sa istoimenog albuma. Godinu dana kasnije dobio je nagradu Grammy. Sportske vesti reći će nam Milan Bigović.
U četvrtfinalu svetskog prvenstva za košarkašice očekivani rasplet. Snažna Amerika bolja od Srbije 88-55. Svetski olimpijski šampion je dominirao Podmlađena Srbija ostvarila je maksimalan domet u ovom trenutku, plasman među 8 najboljih na svetu. Gost komentator, poznati košarkaški poslenik, profesor Nenad Trunić.
Devojke su i stručni štab uradili sve što je do njih. Prva četvrtina je bila u egalu, odigrali su kako treba, posle toga jednostavno ta fizička dominacija i veći duži roster i veći kvalitet došao do izražaja, tako da je očekivan rezultat što se tiče utakmice današnje i naravno devojkama i stručnom štabu treba reći hvala i ukazati poštovanje za to što su u grupi dobile 3 utakmice, što su dobile Francusku, što su dobile Kanadu, mali je očekivano, tako da obzirom da je to novi tim, konstrukcija, sve što ide, nažalost je pretprofinalni par bio takav, najteži mogući, ide se dalje.
Na svetskom prvenstvu za odbojkašice novo iskušenje za Srbiju, Nemačka koja je potvrdila dobru formu, početak u 16 časova. Rukometni kup Karpata donosi duel ženskih selekcija Srbije i Španije u 16 časova i 30 minuta. Kasnije u 17.30 na teniskom turniru u Tel Avivu Novak Đoković, Pablo Andujar, borba za plasman u četvrtfinale. Sa domaće scene informacija iz fudbala, kup Srbije, 16. finala, Mačva, Crvena zvezda u 16 časova. Podsećam, Radnički iz Sremske Mitrovice eliminisao je favorizovani Partizan.
Vest o nevremenu u Americi. Uragan Jan pogodio je Floridu.
Uragan je četvrte kategorije sa vetrom brzine 250 km na sat i jakim padavinama. Oko 2,5 miliona ljudi dobilo je naređenje da se evakuiše. Više od 450.000 domova i firmi ostalo je bez struje.
U Srbiji, u Loznici i Valjevu 26 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu 24, Kragujevcu 23 i u Nišu 19 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i toplo, ujutru ponegde kratkotrajna kiša, popodne u Vojvodini lokalno pljuskovi i grmljavine. Jutarnja temperatura 10 do 17 stepeni, dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu ujutru kratkotrajna kiša, tokom dana promenjivo oblačno i toplo. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 28 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Marica Sevdar. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.